Iyi ni imwe mu myanzuro yafatiwe mu mwiherero wa 13 w'abayobozi bakuru b'igihugu wabereye Gabiro mu ntara y'Iburasirazuba wasojwe ku wa mbere w'iki cyumweru. Mu kiganiro abaminisitiri banyuranye bagejeje ku itangazamakuru kuri wa gatatu, Minisitiri muri Perezidansi ya Repubulika Venancia Tugireyezu yasobanuye umurongo leta yafashe mu rwego rwo gukumira abakekwaho kunyereza umutungo wa leta.
Faranga yose, mitungo yose y'abakekwaho ibyaha igomba kugifatirwa ku ikubitiro, kuko hagati aho hari inyerezwa ugasanga itagishoboye ko leta igaruza y'amafaranga yayo. Ikindi ni ukwirinda ko abakekwaho imitungo mu gihe icyaha gitangiye gukurikiranwa bayandikura ku buyandi. Uvuga hari umucoro umaze kugaragara ko umuntu aburana iyo akekwaho icyaha agatanga imitungo yose yari afite akagenda akayandikisha kuri kanaka, umwana we, umuhungu we, mwene wabo, noneho leta yazajya gukurikirana aya mafaranga idasanga nta n'umuntu gifite wo kuyakurikirana. Icyaha kigitangira gukurikiranwa hazajya habaho gukurikirana kugira ngo amafaranga atangirwa ku bandi bantu.
Muri uyu mwiherero abayobozi bongeye gusaba abaturage gushirika ubwoba bakavuga ibibakorerwa bitabanyura birimo abanyereza umutungo w'igihugu n'ababaka ruswa. Leta ivuga ko abaturage bazatunga agatoki ruswa bazarindirwa umutekano. Gusa bamwe mu baturage bafashe iya mbere mu kumenyekanisha ibitagenda bemeza ko byagiye bibagiraho ingaruka.
Aho twatangiye amakuru bahita batwirukana.
Ese iyo batanyirukana mbere bakanyirukana ariko navuganye n'abanyamakuru ngo nabashebeje kandi naravugishije ukuri
ngo kujya mwirukira kuri televiziyo mutatu bene ntese tubabwira ibyo ndabizi. Ambwira gati turagufunga kuko ubu muri kurwanya leta. Ndavuga ntese ko mumbeshyera ndarwanya leta gute? Ni intwaro mfite niki?
Aha abaturage bamwe bavuga bakoresha babo batubahiriza amabwiriza y'akazi, abamburwa na ba rwiyemezamirimo, abatinda kwishyurwa mu gihe ibyabo bigiye gukorerwamo ibikorwa rusange, rimwe na rimwe n'abakwa ruswa cyane cyane ngo bagerweho na gahunda za leta nka gira inka n'izindi. Minisitiri Tugireyezu Venancia yabwiye itangazamakuru ku mwanzuro wa kabiri wavuye mu mwiherero ndetse n'uwa gatatu yose isaba imbaraga zidasanzwe mu kurwanya ruswa n'abanyereza ibya rubanda. Iyi gahunda si nshya, Leta y'u Rwanda isanzwe yarashyizeho uburyo bwumvikana abanyereza ibyayo bashyirwa ku karubanda. Buri mwaka umugenzuzi mukuru w'imari ya leta avuga amamiliyari atabarika yahombye mu mishinga yizwe nabi cyangwa yacunzwe nabi. Iki cyegeranyo gikurikirwa n'isesengurwa rikorwa na komisiyo y'inteko ishinga amategeko ishinzwe kugenzura uko umutungo wa leta ukoreshwa.
Usanga hari ahantu hari za transfo ziri mu zidafite umuriro zitanga. Ikindi kandi nuko iyo ukurikiye iyo nzira yo gutanga umuriro harimo ba rwiyemezamirimo rimwe bahawe isoko aho batanga umuriro ku mazu adatuwemo kubera ko bahembwaga hashingiwe ku mubare w'amazu yahawe. Usanga hari n'aho cash power yari ku giti hanze. Ibindi bigaragara ni uko hari abahawe umuriro badashobora kuwishyura.
Uyu ni Depite Nkusi Juvenal ubwo yagezaga ku nteko rusange y'abadepite yerekana uko miliyari zirenga 300 zakoreshejwe nabi mu mishinga igamije gufasha abaturage kubona amashanyarazi. Leta ivuga ko usibye no gukomeza kwifashisha inzego zari zisanzwe zishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'umutungo wayo, ishaka ko n'abaturage bakwifashishwa mu gutanga amakuru ku bacunga nabi umutungo wa leta. Minisitiri Tugireyezu:
dukomeze twibutse abaturage ko uburenganzira bagomba icyambere cyane cyane kubireba no kurwanya ruswa ntibagomba kubitangira amafaranga. Nta serivisi umuturage agomba kwemera kugura cyangwa se kugurishwa mu gihe bidateganyijwe n'amategeko cyangwa se n'amabwiriza. Harebwe ndetse n'uburyo bwo kurinda by'umwihariko ubusugire bw'umuturage mu gihe yatanze amakuru. Hari byinshi bigaragara muri raporo y'umugenzuzi mukuru, hari byinshi biragaragazwa n'iriya raporo pake ikora, ariko ibyo ntibiba byagaragaye. Burya ruswa zitavugwa ziri ahangaha hanze zishobora kuba arizo izitabaye reported cyangwa se zitatanzwe amakuru, zishobora kuba nazo zigihari kubera ko umuturage tinya ati reka da bitandukamo.
Leta iravuga ko hagiye no kunozwa amategeko atarasanzwe yemewe mu rwego rwo gukoma mu nkokora abashaka kunyereza iby'abandi. Aha hatangwa ingero z'uko hari ibimenyetso bitajyaga bikoreshwa mu nkiko nk'ibiganiro byafatiwe kuri telefoni, ubu noneho bishobora kuzajya byifashishwa mu rwego rwo kugenzura abasahura umutungo w'igihugu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.